Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi radio klausītāji, jūsu uzmanībā ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Stalbergs un sveicu arī visus tos, kuri šo raidījumu skatās mūsu YouTube kanālā vai citās platformās, kur vien tas ir pieejams. Šis raidījums ir domāts, lai rosinātu, lai sarunātos par daudzām un dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām un šajā reizē būs saruna par peldēšanu, par drošību, par būšanu drošībā ūdens tieši tuvumā. Jā, jo drošība uz ūdens tā ir ļoti svarīga. Kā tad sevi pasargāt, kā sevi pasargāt, kā citus pasargāt no traumām un negadījumiem pie ūdens par to šodienas raidījumā. Mūsu raidījuma viesi ir Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs. Sveicināt!
Labdien!
Un Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivara valdes priekšsēdētāja Anda Nulle.
Sveicināt.
Sveicināt. Man ir brīnišķīga statistika par mūsu peldēšanas prasmēm, vai diemžēl neprasmēm, tā teikt. Arī skumjā statistika par bojā gājušajiem, traumas guvušajiem cilvēkiem aizvadīto gadu laikā, kas ir nu, tā kā interesanti, ka... Nu, daudz labāk nekļūst, bet labāk ir nekā 2014. Gadā pēc statistikas, ja mēs skatāmies noslīkušo un slīkušo skaitu visa gada griezumā, tad lūk, izcēlās 2014. Gads ar 192 personām, kas šādā veidā bojā gājušas un iepriekšējā 21. Gadā tie bija 125 cilvēki. Labāk ir, bet kāds ir jūsu komentārs par to? Vai ir labāk, vai tas tomēr saglabājas salīdzinoši augsts?
Nu, es teiktu tā, labāk, diemžēl, nepaliek. Protams, ja paņem vienu gadu, tā kā jūs pieminējāt 14. Gadu un salīdzina ar 2000, piemēram, 19. Tad var teikt, tā, jā, situācija ir uzlabojusies gandrīz par 40%. Bet, nu, ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņa griezumā, protams, ir daži gadi tādi, nu, izteikti uzplaiksnījumi, daži gadi izteikti samazinājumi, bet tādā ilgtermiņa griezumā mēs redzam, ka statistika principā ir nemainīgi augsta.
Tā ir augsta un, nu, citiem vārdiem sakot, slikti peldam. Te uzreiz peldēšanas speciālisti saka, nu...
Nē, ir taisnība. Varbūt, teiksim, te ir dažādas lietas, kas jāsaprot, ko mēs vispār saprotam ar vārdu peldēt prasme. Bet, jā, Latvijas iedzīvotāji peldēt prasmes ir diezgan zemā līmenī. Un pareizāk būtu jāsaka ļoti zemā līmenī. It īpaši, ja mēs salīdzinām sevi ar Skandināvijas valstīm, kur šādi pētījumi tiek veikti reizi 5 gados, tieši skolēni peldēt prasmes pārbaudes. Mēs esam mēģinājuši veikt līdzīgu aptauju, kas, protams, mūsu gadījumā bija pašvērtējums, bet mēs redzam, ka šīs peldēt prasmes līmenis Skandināvijā, viņš sabiedrībā skolēnu vidū ir apmēram 70 līdz 90%, Islandē ir 92%, tad Latvijā tie ir, nu, teiksim tā, 20 līdz 30%, nevairāk. Tā kā peldēt prasmes līmenis ir ļoti slikts, un tas ir viens no cēloņiem vai iemesliem faktoriem, kāpēc mums ir šī lielā statistika, noslīkušo statistika, bet, protams, tas nav vienīgais un būtiskākais kritērijs, jo tur, protams, nāk klāt blakus faktori, un viens no tiem, ja mēs runājam par bērniem jauniešiem, nenoliedzam, ir tā, nu, mūsu pašvērtējums, mums šķiet, ka mēs labi peldam. Un tās sliktās prasmes kopā ar augsto pašvērtējumu ir tas, kas mūs noved bieži vien tādā lielā nelaimē.
Te gan es uzreiz iestarpināšu arī par statistiku. Redz, jaunieši līdz 24 gadiem turās vēl daudz maz uz ūdens, ja? Mēs tā tieši. Problēma vislielākā ir vecuma grupa 35 līdz 59 gadi. Spēka gadi, bet noslīkušo skaits ir vislielākais. Tātad rekur no 0 līdz 4 ir 3, no, es skatos 2021. Gads, no 15 līdz 24 gadi. Nu šķiet, tas ir tas, var balēties, jau parādās 18-21 gads, tur jau alkohola klātbūtne kaut kādās, ja, bet noslīkušo skaits šajā vecumā ir 5. Ejam tālāk, 25 līdz 34, jau ir 18 un vislielākais ir tieši 35 plus šajā vecumā. Jūsu komentārs, tas tie nav jaunieši, kur tā kā
Jā, es...
Lūdzu.
Jā, es labprāt pakomentētu, jo skatoties šo statistiku, tātad pie mums Nacionālajā rehabilitācijas centrā nenonāk noslīkušie. Pie mums nonāk tie, kas ir satraumējušies. Un mūsu gadījumā mēs saņemam kā reiz šos jauniešus, šos zem 20, 20 plus. Nu, no vienas puses klausījos par briesmīgo noslīkušo statistiku, savukārt no Nacionālā rehabilitācijas centra puses, Man jāsaka, ka kaut kas labs arī notiek, neraugoties uz šo karsto vasaru. Mums nav vēl patreiz ziņas par to, kad kāds neprāts būtu ielicis uz galvas ūdenī un salauzis mugurkaulu. Tā kā bišķiņi mēs labāki paliekam. Varbūt mēs paliekam labāk tādā ziņā, kad apdomīgāki. Un tās traumas vairs varbūt nav tik smagas. Es gribu cerēt, jo iespējams es aizbraukšu uz darbu un mums būs jau jauns saraksts, kad jā, kad viss, ko šeit es šobrīd saku, jo tas būs, kā saka, jāaizmirst. Bet no vienas puses ir labāk, bet no otras puses ir nenormāli daudz traumas tieši aktīvajā atpūtā pie ūdens. Par pagājušo gadu ir dati, kad ir 80 cilvēki ir smagas traumas atpūšoties pie ūdens.
Labi, es uzreiz gribētu nedaudz nodalīt. Atpūti pie ūdens būtu tikpat labi, ja es ieguru uguns, kuru apdedzinājos. Nelīd ūdenī, bet atpūta bija pie ūdens.
Vairāk ir tieši saistīts atpūta pie ūdens vai uz ūdens ūdenī. Jā, tad dažādi, var teikt, laivošana, pārvietošanās ar motorizētajiem transporta līdzekļiem.
Wakeboards.
Lekšana no hidrotehniskajām būvēm. Jā, bet es vēl par šo statistiku, es teiktu tā, uz plikiem skaitļiem skatīties nevajadzētu, jo kas ir jāņem vērā statistika, nu jūs ziniet, ir meli liela meli un statistika, tāpēc viņi var skatīties dažādi un šeit jūs arī minējāt, nu 0 līdz 5 gadi, ja, vai līdz 14 gadi, tā ir šaura īstenībā iedzīvotāja grupa, pretstatā 35 plus, kur ir apmēram 40-50% iedzīvotāji Latvijas. Šeit būtu jāskatās uz to iedzīvotāju skaitu, cik mums ir šajā attiecīgajā vecuma kategorijā. Un tādā kontekstā, tādā griezumā īstenībā viss traģiskākā situācija tieši bērnu un jauniešu vidū, jo pieņemsim vecuma grupā līdz 14 gadiem, līdz 5 gadiem, piemēram 21. Gadā 43% ārēju nāvis gadījumu bija saistīti tieši ar slīkšanu un noslīkšanu. Katrs otrais faktiski bērns, kas gāja bojā ārēju nāvis cēloņu ietekmē, noslīk. Nu, tā vienkārši triviāli izsakoties. Vecuma grupā līdz 24, tur ir katrs ceturtais. Tā kā tas ir ārkārtīgi būtiski ņemt vērā, tā ir lielā problēma. Pieaugušo grupā, protams, tur ir citi cēloņi, kā jūs minējāt, bet tur arī citi dominējošie nāves cēloņi arī. Tāpat tās tīši paškaitējums, autoavārijas, kritieni un tā tālāk.
Nu, labi. Piekrītu, es saprotu, tas ir laba korekcija tiešām uz to attiecīgo cilvēku skaitu noteiktajā vecuma grupā.
Piebildīšu, tas ir, mēs bieži vien saskaramies ar frāzēm, ka nu, ko jūs te ņematies par tiem slīkoņiem, ja tur tā patās slīks tie dzērāji, kas nu, palielni paši vainīgi, ir sadzērās un ielīd. Bet nu, tajā visā stāstā pazūt tieši tā lielās nelaimes jau skatos bērnus un jauniešus. Uh-huh. Un mums būtu primāri kā sabiedrībā jārūpējās tieši par viņu drošību.
Ko tad mēs daram nepareizi? Nu viens mums, paldies Dievam, ir tiešām 500 km ar skaistu jūru piekrast. Mums netrūkst ezeru, upju, ūdens ir pa pilnam, kur peldēties, kur baudīt, kur atpūsties. Šķiet, ka pat tādā ziņā salīdzinot ar Skandināvijas valstīm, kur varbūt tas klimats nav tik ļoti pateicīgs, kā mums tomēr maķinība uz dienvidiem esot. Ko tad mēs daram savādāk vai nepareizi kā Skandināvijas valstis, kuras peld labi?
Mēs vienkārši neko nedaram. Nu, tā ir īstenībā tāda godīga atbilde. Ja mēs skatāmies valstiskā līmenī, tad darīts tiek ārkārtīgi mas. Mums nav, mēs esam vienīgā valsts gan Baltijā, gan Skandināvijā un visticamāk arī Eiropas Savienībā, kurā nav absolūti nekādas valsts mēroga programmas tieši par bērnu peldēt apmācības nodrošināšanu. Tur būtu, protams, klāt ir šī saucamā ūdens kompetence, kur ir, mēs mācam ne tikai peldēt, bet arī visus pārējos elementus, kas ļauj mums justies droši ūdenī. Mums, diemžēl, nekā tāda nav. Un tas, protams, ka ir jau nu, tas, tā sākotnējā atbilde. Un, protams, pat ja šobrīd mēs ieviesīsim tādu, teiksim, valstī peldēšu apmācību ir obligāta, būs izcila programma, būs izcila pedagogi, un būs arī vecāki, kas neies pie ģimenes ārstiem un neprasīs zīmes,
bet, teiksim... Ir, šķiet, ka ir tādi bija gadījumi.
Jā, protams, jā, un ļoti izplatīti gadījumi, jā, un tad pat pie tādiem nosacījumiem... Nu, jāņem vērā, ka tas aizņems, nu, paaudzēm būs jānomainās, lai tā statistika jūtina uzlabotos. Tas, ko var darīt šobrīd, tā uzreiz, kas dod zināmu nelielu efektu, nu, kas arī laikam tiek darīts, kā jau kolēģi minēja, ka arī šobrīd tās traumas ir krietni mazāk, un cerams, ka šī vasara arī būs, saglabāsies tāda, kā ir šīs tās informatīvās un izglītojošās kampaņas. Jā, tās arī tiek darītas vairāk nekā agrāk, viņas ir pamanāmākas, un tas dod zināmu rezultātu. Bet, nu, jāsaka, nedaudz, tas tā, es būšu skeptisks, un tas dod īslaicīgu rezultātu un samērā nu, uzrunā samērā mazu auditoriju. Bet tas arī nenolīdzami ir jādara. Jā.
Es domāju, nu, kopumā būtu tomēr, neskatoties uz to, ka tas prasītu paaudzes, kā jūs sakat, tad tomēr tā programma būtu jāievieš. Vai jūs esat devušies un to, par to runājuši?
Mēs esam pat kopā bijuši dažādos TV raidījumos un mēs kā Peldēšanas federācija, mums ir arī sabiedrības integrācijas fonda projekti izstrādāti jau 4 gadus, kur mēs tieši mērķtiecīgi arī strādājam pie šīs politiskā līmenī, lai šo jautājumu risinātu. Un, protams, tas ietver staigāšanu un uzrunāšanu ministrijās un saimās, dažādās saimas komisijās, apakškomisijās. Iet smagi, ļoti smagi.
Kāpēc? Es paskaidrojiet arī skatītājiem, klausītājiem, jo ja tu liec pretī bērnu un jauniešu nāvi, tad, manuprāt, nav nekas jaudīgāks vai vēl kas varētu vēl labāk uzrunāt jebkuru ministru vai jebkuru politiķi, veikt kaut kādus risinājumus, jo tas pat nav jautājums par to, ka nu paceliet varbūt man algu vai varbūt normalizēt kaut kādu situāciju, normatīvos aktus, lai mēs varētu celt ēkas kaut kur citā, nu, ja mēs pa citām nozarēm runājam. Šeit konkrēti peldam mēs slikti, bērni slīkst, pēc tam paudzes tālāk uz priekšu, ūdens mums cētas mēs neliksim apkārt, ja? Kur ir problēma? Kurš nedzird?
Jā, man liekas, ka mums ir jāsaprot visiem, ka gan ministri, gan deputāti, viņi jau ir tie paši mēs un šī sabiedrības izpratne. Protams, mēs varam speciālisti, kas saskarās ar šiem nelaimēm, ar traumām, mēs klauvējam. Nu, cik klauvējam vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Tagad es priecājos, kad SPKC tā tad... Es neteikšu garo nosaukumu, SPKC jau vairākus gadus organizē šīs kampaņas informatīvās, bet tas arī bija sākums, es ļoti labi atceros, mums Vaivaros bija gadā 11 jaunu cilvēku, kas bija ielikuši uz galvas ūdnī, palika paralizēti, riteņkrēslos, dzīve sagrauta, un mēs klauvējāmies. Un kaut kādā brīdī, protams, pēc pirmās reizes neviens neko nedzird, pēc otrās, trešās, ceturtās varbūt kāds sadzird. Tāpat arī šeit ir nepārtraukti jārunā par šo peldēt apmācību, jāiet diezgan agresīvi un kareivīgi, un varbūt kāds sadzirdēs. Jo es domāju, ka sabiedrības izpratni par to, ka nu, tikai paši mēs sev varam palīdzēt un kad ir jāattur no muļķīgas rīcības, nevis vēl kā saka, jāveicina, lai kāds tur dižotels un lielītos, kad es māku peldēt, es tur varu ielikt vēl kaut ko. Nu, tā kā man liekas, taisnība ir kolēģim, kad ir mums pašiem ir jāizaug, un ja vecāki, es atvainojos, ir stulbi, nu tad viņi arī bērnam nevar rādīt to piemēru pareizo.
Nu, es šeit, tiksim, nu, ja mēs atgriežamies pie tiem politiķiem, nu, protams, mēs ejam, mēs esam snieguši tur neskaitāmus priešlikumus, mēs esam veikuši situācijas izvērtējumu, dažādas dokumentus, mēs katru gadu taisam tādu pārskatu, statistikas pārskatu par situāciju, par drošību uz ūdens. Un ir kaut kāda zināma kustība, ir mums pagājušajā gadā apstiprināja Nacionālo attīstības plānu, kurā pēc mūsu iniciatīvas ir ielikts, ka tomēr pārējos zemāka līmeņa plānošanas dokumentos ir jārūpējas par cilvēku drošību uz ūdens, jeb noslīkšanas novēršanu. tālāk jau attiecīgi sabiedrības veselības veicināšanas pamatnostādnēs ir iekļaut konkrēti uzdevumi, tāpat tās izglītības zinātnes ministrijas sporta politikas pamatnostādnēs ir iekļauti jau konkrēts mērķis, uzdevums, teiksim, un arī finansējuma pieprasījums peldēt apmācības veicināšanai. Mēs to visu tā kā, nu, kā minēja samērā agresīvi, mērķtiecīgi esam gājuši situši cauri, tas viss ir ielikts iekšā. Bet, jāsaka godīgi, 2013. Gadā mēs bijām tieši turpat, kur tagad. Bija paredzēts finansējums, un viņu un arī radās krīze, un šo visu finansējumu nogrieza, un beigās nekas nemainījās. Tā kā, nu, tā rokos pulsa jātur visu laiku. Šobrīd ir vēlēšanas, protams, ka sola daudz ko, bet mums jau svarīgi, lai tas rezultāts būtu. Jā,
pieļauju, ka ļoti daudziem tiešām var veidoties tāds mānīgs priekšstats par savu peldēt prasmi. Ja jau es spēju vienkārši peldēt, tad es māku peldēt. Liela starpība, protams, ir kāda viļņa, kāda ir temperatūra, cik ilgi var noturēties virs ūdens, ja? Varbūt piekūst, varbūt organisms pēkšņi krampjos rauj, un tad nav brīnums, ka rezultāts ir letāls. Pieķeramies tam jautājumam, kā tad sevi novērtēt? Vai tad es māku peldēt vai nemāku peldēt? Kurā brīdī sāk domāt par to, jo mēs negribam, lai cilvēks to atskārs tad, kad ir jau morgā, vai ne? Tad mēs gribam, manuprāt, man pašam personīgi man interesētu, nu es māku peldēt, bet es pats personīgi sev neuzskatu par labu peldētāju. Līdz ar to es tā prātīgi izturos ar dziļumu un lekšanu kaut
kā. Jā, ne, šeit varbūt būtu jāsāk ar, nu, pašam ar sevi un jāuzdot jautājumus, vai es māku peldēt. Un
pēc kādiem, māku?
Un pēc kādiem, kā tu to novērtē? Kāpēc tev šķiet, ka tu māku peldēt?
Tad, kad es nejūtu zem kājām vairs, nu, ka ir dzelme dibens, jā, tad es vēl varu noturēties virs ūdens. Jā. Jā,
tas ir jāstāt tīri fizioloģiski vai kā pareizāk teikt, bioloģiski 99% cilvēku spēja noturēties uz ūdens, tāpēc, ka plaušās ir gaiss.
Jā, es uzreiz neju buļ.
Un tas būs visiem, ir atsevišķi, teiksim, klīniski gadījumi noteikti, kuri nespēja to izdarīt, bet principā, jā, nu, to saukt par peldēt prasmi absolūti nevar. Un šeit tas, ko es minēju iepriekš, arī to nevar saukt par ūdens kompetenci, kad mēs spējam izvērtēt arī situāciju un apstākļus, vai mums doties peldēt, kā, ko mums darīt un tā tā.
Tad lūdzu skaidro, ko tad īsti nozīmē peldēt?
Tā vienkārši ir tāda skandināvju definīcija, un viņa, protams, ir pielāgota primāri šīm peldēt apmācībām baseinos, un tad ir šis uzdevums, kas tev pēc diviem apmācības gadiem jāspēj izpildīt. Tev jāspēj ielikt iekšā no malas baseinā, nonirt apmēram 5 metrus, izpeldēt, nopeldēt 200 metrus, tai skaitā 50 metrus uz muguras, pagulēt ūdenī, zvaigznītē saucamajā, ja? Tāds floatings ir vēl vertikālā gulēšana ūdenī, un tad brīvi izkāpt ārā. Ja tu to visu var izdarīt, tad principā tu var teikt, es protu peldēt.
Vienā piegājienā tas
Vienā jā. Piegājienā, jā. Tev nav jāsteidzās, nav laika kontrolas, bet svarīgi ir spēt izpildīt šos uzdevumus. Un tie visi ir īstenībā sasaistīti ar tādām reālas dzīves situācijām. Var gadīties, piemēram, ka mēs izkrītam no laivas, tāpēc mums jāspēj orientēties zem ūdens, mums jāspēj varbūt tās izpeldēt ārā no tās atrašanās zem laivas, tāpēc mums jāspēj nirt. Mums iespējams ir jāsagaida palīdzība, jo mēs esam varbūt tās ezera vidū un mums nav spēka peldēt, tātad mums jāmāk gulēt uz muguras, atpūsties, sagaidīt, sakrāt spēkus, sagaidīt palīdzību un tad mēģināt peldēt, jā. Peldēšana uz muguras ir tāda lieta, kas ir, nu, teiksim, elpošanai visvienkāršākā. Nu, peldēt kraulā vai uz krūtīm, tas ir krietni sarežģītāk, jo mutē atrodas uz leju un tur ir ūdens. Un tie visi ir elementi, kas ir sasaistīti ar praktisko dzīvi.
Kur un kā ir iespējams sevi sagatavot, nu, mācīties peldēt? Vienalga, vai tā ir šāda situācija, vai tik tiešām, nu, to pašnovērtējumu tādu daudz atbilstošāku veikt? Jo, kā jau es teicu, es saku, es ieeju ezerā, mierīgs ūdens, man vairs nav zem kājām tur dibens, es bišķīt varu papeldēt, kraulā arī prot, uz muguras arī nedaudz, bet tas arī viss. Es nezinu, vai es spēju izpildīt visus šos normatīvus un kurā procentu kategorijā es iekrīt. Iespējams, ka es tomēr esmu, nu, tāds pušvaks peldētājs?
Nu, tu esi vidēji statistiskais latvietis. Ja, kā es minēju, mēs taisījām šādu aptāju, un tad mēs uzdevām jautājumu, vai tu proti peldēt. Un tad, protams, ka tu proti. Jā, katrs latvietis proti peldēt. Un tad, vai tu spēji nopeldēt 200 metrus? Nu, īsti nē. Ja, priekškam. Tā kā, nu, tāda vispārēja situācija Latvijā. Ja. Kur to māca? Nu, tas ir jāmāca skolās, tas ir jāmāca interešu izglītības nodarbībās. Ir pilnīgi absurdi uzskatīt, ka es kā vecāks savam bērnam to iemācīšu. Es kā Peldēšanas federācijas prezidents un bijušais peldētājs savai atvesai pilnīgi noteikti pats nemācīšu peldēt. Es viņus vedīšu pie treneriem, pie pedagogiem, kas nu, šo darbu veic ikdienā. Tieši tāpat tās, kā es nelaboju sev zobus. Un nemācu pats sev nezinu, angļu valodu vai matemātiku. Tas ir profesionāls pedagogu darbs, kas ir jāveic, un vislabākais, protams, ja tas notiktu vispārējās izglītības saturā, respektīvi skolās, mācību laikā, ja skolas to nenodrošina, nu tad, diemžēl, vecākiem jāņem iniciatīva savās rokās, jāmeklē iespējas, kur to izdarīt pēc skolas.
Vai mums pietiek Latvijā pedagogu, peldētāju, kuri varētu īstenot apmācību, un vai mums pietiek baseinu? Kur visa Latvija varētu nu, iet mācīties peldēt?
Nu, diemžēl nepietiek, bet ir tā, ka mēs neizmantojam tos resursus, kas mums ir, pilnvērtīgi. Protams, ir reģioni, tur Madonas rajons, nu, tā teritorija, kur nav neviena peldbaseina, bet mums ir ārkārtīgi daudz peldbaseina, tepat Rīgā, Pierīgā, un mēs zinām, ka skolās peldēt apmācība nenotiek. Tā kā būtu jāsāk ar to, ka mēs izmantojam visus mums pieejamos resursus. Pedagogi arī ir liels jautājums, bet viņi ir. Tā kā tas vairāk ir tāds izglītības pārvalžu vai izglītības iestāžu, nu, kā saka, ikdienas darba jautājums, to visu organizēt, atrast tam finansējumu, vēlmi to darīt.
Mhm. Andi, vai jūs varētu iekomentēt vēl par tiem gadījumiem, ar kuriem jūs sastopaties ikdienā? Manuprāt, tie diezgan pamatīgi uzrunā sabiedrību līdzīgi, kā jūs jau minējāt tās akcijas, kas ir, kas kaut nedaudz palīdz aizdomāties par lekšanu nezināmā ūdens tilpnē vai vispār novērtēt savas peldēt prasmes vai stāvokli, kādā tu atrodies, lai vispār atpūstos vai būtu uz ūdens.
Jā, es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi ir novērtēt stāvokli un iemācīt. Varbūt es piekrītu, ka ir jāmāk visiem peldēt, bet ja nevar iemācīt peldēt, tad ir jāiemāca novērtēt sevi adekvāti. Nu, ja es nemāku, domāt jāiemāca, ja es nemāku peldēt. Pirmkārt, es pats uzvedos saprātīgi, netais nekādus varoņdarbus un nelecu nezināmās vietās. Un arī nu, tas jautājums, kas nu, godīgi sakot, man pašai bieži ir neskaidrs, ja kāds slīkst, kā viņu glābt, jo ja kāds glābējs nemāk peldēt vai slikti peld, tad beigās tur būs divi noslīkušie. Un vajadzētu šo mācīt skolās noteikti. Bet es nesaprotu, kāpēc to nevarētu sākt jau darīt bērndārzā. Mums ir arī ekskluzīva bērndārza ar baseiniem. Ir. Ja nemāc uz ūdens, tad māc sarunās, vienkārši runāt, izspēlēt situācijas, jo mēs neizmainīsim psihi, varbūt tiem, nezinu, 40, 50 plus, nu, var censties, bet mēs varam jauno paaudzi audzināt tādu, lai viņiem pat prātā neienāk kaut kur līdz darīt kaut ko tādu, ko viņi nemāk, lai viņiem nav, nu, varonība. Teiksim, ieskrieties un no tilta margas ielekt kaut kur, kur varbūt apakšā ir jau baļķis vai koks iegrims. Nu, faktiski es domāju, ka ir jāiemāca bērniem un arī viņu vecākiem, cik nu tas ir iespējams domāt, novērtēt. Un tad nebūs tā, ka šie 11 gadīgie jaunieši nonāk riteņkrēslā un viņi ir sabojājuši visu dzīvi sev. Viņi ir sabojājuši dzīvi visai, nu, ja var tā teikt, ģimenei un vēl apkārtējiem cilvēkiem. Un tikai tā viena stulbā, tā nepārdomātā mirkļa dēļ, kad kāds, jā, varbūt varēja būt kāds draugs blakus, vai varēja būt kāds cilvēks blakus, kas saka, nedari to, padomā. Nu, tā tad svarīgākais ir iemācīt domāt. Peldēt arī. bet ja nevar iemācīt peldēt, nu tad domāt.
Es papildināšu, tas ir ļoti pareizi, un jo es arī minēju, nu, peldēt prasmi pati par sevi neatrisinās ne visas problēmas. Tāpēc arī runā, arī tādā plašā starptautiskā kontekstā, ja mēs skatāmies, kā risina šīs situācijas, nu, ir šī saucamā peldēt kompetence, kas ietver 15 dažādus elementus. Tā ir skaitā arī teorētiskās zināšanas, novērtēt, vai šī ūdens tilpa ir piemērota tur, lai ietu peldēties. Kā man reaģēt situācijās, kad kāds draugs mani cenšas pierunāt, pārpeldēt Daugavai, ja? Kā atrunāt šādā situācijā, kā saukt palīdzību, nu, ja notiek nelaime, kā saukt palīdzību vai kā pašam palīdzēt. Tas ir tāds, nu, kaut kas līdzīgs varbūt civilai aizsardzībai, tikai iekšējai personīgai individuālai aizsardzībai, drošībai uz ūdens. Tas ir arī tas, ko mums māca CSDD eksāmenā, nu nevis māca, bet prasa, ja. Un tās tādas zināšanas varbūt tās, protams, krietni komplicētākas, šeit tas ir vienkāršāk izdarāms, tas ir ļoti pareizi arī bija pieminēts, ka tas būtu jāsāk jau arī īstenībā pirmskolā. Un to arī praktizē, ka un tas neprasa Jā. Daudz laika.
Jā, tik tiešām arī pavisam nesen pagājušo nedēļu bija saruna ar draugu, kuram atkal bija viņa paziņa, kurš dzīvo Skandināvijā, Norvēģijā, ja nemaldos, un arī stāstīja par bērniem, kuriem ir peldēt prasmes apmācības, un pat vēl vairāk ar bērni noteikti kontrolētā vidē mācās arī glābt citus. Jā, tas tomēr ir arī ļoti svarīgi. Un, protams, ir arī ļoti svarīgi, kā pieminēja, kaut kādā brīdī vienkārši būt saprāta balsī un atrunāt, varbūt vispār atrunāt kādā balītē, kādam tuvoties vai iet ūdenī. Jo, manuprāt, tad, kad ir liela traģēdija, tā ir traģēdija. Tad, kad ir kaut kādas traumas, nopietnas dzīvi, izmainošas traumas, tās ir lielas sekas, ar ko saskarsies un būs jāsadzīvo šim cilvēkam. Bet, manuprāt, būs jāsadzīvo ar pašu faktu arī visiem, kuri ir bijuši līdzās. Kuri ir bijuši līdzās un viņi ir redzējuši, kā draugs dodās vai bravūrīgi uzvedās. Un tad vai tu teici kaut ko vai neteici, vai tu klusēji, vai tas bija ērti vai neērti klusēt. Un tad nu, ir rezultāts. Liels paldies. Es šajā brīdī saku Latvijas Peldēšanas federācijas prezidentam Aivaram Platonovam un Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivara valdes priekšsēdētāji Andai Nullai par šo lielisko sarunu, lai mums ir laba peldēt prasme, atsaucīgas ausis tur, kur tas ir jāsadzird, lai mēs varētu ieviest visas izmaiņas, kas uzlabotu mūsu drošību uz ūdens. Paldies!
Paldies!
Vislabāk!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.